Barattoonni yuunivarsiitilee Oromiyaa keessa jiran Oromiyaa dhihaa keessatti uummati jireenya isaarraa buqqa'uu hordofee sodaa nageenyaa uumame akka mootummaan falatti kennu hiriira ba'uun gaafatanii jiru. Aangoonni yuunivarsiitiiwwanii gaaffii barattootaa qaama dhimmi ilaalutti akka dhiyeessan waadaa seenanii jiran. Ittaanaa hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenya Oromiyaa kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin marii gaggeessaniin rakkoo kana furuuf hojjetamaa jira jedhan jedha Muktar Jamaal Kunoo.
Rakkoo tibba kan lixa Oromiyaatti uumamee daangaa Beenishaangul Gumuzii fi naannolee biraatti qubataa jiruun lubbuu namaa badee fi gaaga'ama uumamaa jiruun walqabatee yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessa jiran garaagaraatti har'a barattoonni ba'aniitiin hiriiraan gaafii kana gaafataniitiin jiru. Yuunivarsiitota aan dubbise keessaallee yuunivarsiitiin Wallaggaa, yuunivarsiitii Jimmaa fi yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa kanneen keessatti argamaniidha. Namni ani yuunivarsiitii saayinsii fi teeknooloojii Adaamaa irraa dubbise haala isaa akkanaan natti hime.
Haala buqqa'insaa uummata Wallaggaa irra jiru yeroo ammaa kana karaa Beenishaangul Gumuziin daangaa Beenishaangul Gumuziitiin mootummaan maaliif tajaajila ilaala gidduun hin galu. Uummati buqqaa jira mana kamtetti dhufaa jiru uummati keenya amma dhufutti mootummaa ammaaf eega kan jedhudha kan isaan hin ba'aniif jechuudha.
Deebiin argattan jira qaamni yuunivarsiitichaa yookaan ammoo qaama mootummaa gama biraatii dhufee kan deebiin isin ilaate jira?
Qaama mootummaa kan deebii laate hin jiru wanti tokko hin jiru. Ijoolleen gaaffii kana gaafatanii ofuma isaaniitiin kan ta'an jechaa dhuguma irratti.
Amma haalli dallaa yuunivarsiitii saayinsii teekinooloojii Adaamaa maal fakkaata?
Hiriira booda waan ta'e hin jiru. Gargar baanee dhumatu gallee amma nagaadhumaan namni giddu galii socho'uu hin danda'a. Haalli barumsaa guyyaa har'aa garuu mootummaan guutuutti osoo hin ta'in walakkaatti dhaabbateera. Kan kilaasii seenan jiru kan baay'een isaanii garuu kilaasii seenu.
Gaafiin barattoonni yuunivarsiitii hundaatu kaasan qabiyyeedhaan kan wal fakkaatu ta'uullee dubbatameetiin hin jira. Keessattuu gaaga'amaa fi rakkoon hawaasa kanaan wal qabate mootummaan federaalaallee dabalateetiin gidduu bu'eetiin akka fala itti laatuufillee barattoonni yuunivarsiitii kunniin gaafataniitiin hin jiru. Gaafii yuunivarsiitii Wallaggaatti dhihaate irratti pireezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Eebbaa Mijanaallee irratti argamanii deebii kan kennaniif ta'uu barataan ani yuunivarsiitii Wallaggaa irraa dubbise natti himeeti ni jira.
Mooraama keessatti pireezidaantii mooraayaa Wallaggaa yuunivarsiitii Dr. Eebbaa Mijanaa biratti isaanis achitti argamuutiin gaaffii barattootaa fuudhanii gaaffii dhimma mooraatiin wal qabatu deebisaniiru.
Maal fa'a ture gaaffiin barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa Naqamtiitti gaafatan?
Barattoonni gaaffin barattootaa namoonni naannoo adda addaarraa buqqa'anii bakkatti nuuf adeemaniidha. Mootummaanis tarkaanfii kanneen kana gochaa jiran irratti fudhachuu qabaadha. Addeessaan uummata Oromoo dhaabbachuu mala. Gaaffii akkas akkas.
Dr. Eebbaa Mijanaa gaafa gaafattan deebiin kan isaan isinii kennan dhimmoota kam fa'a irratti maal jedhanii immoo isinii deebisan?
Dr. Eebbaan dhimmoota isaan ilaallatu akka deebisannaa. Innis gaaffii mooraa Wallaggaa yuunivarsiitii wal qabatu dhimma haaromsaatiin kan wal qabatu nu deebisaniiru. Lammaffaa qaama kan achitti deebisuu danda'an baay'eensa akka hin jiraannee fi qaama mootummaan ilaallatutti akka deebisanii fi naannoo federaalaa fi kan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa bakka bu'anii qaamni haala yeroo kana irratti ibsa nuu laatu kan mariisisu akka nuuf dhiyaatu barattoonni gaafatanii turan. Isaanis qaama kanaaf gaaffii akka dhiyeessanii fi yeroo dhiyootti mareen kun akka taa'amu barattootaaf ibsan.
Yuunivarsiitii Jimmaatti illee gaaffiin barattoonni kaasan kunniin haaluma nagahaatiin ka'ee barattoonni deebi'anii barumsa isaaniillee itti fufuudha odeeffadhe. Dhimma kana walqabateetiin gama aangawa yuunivarsiitii Jimmaatiin deebi'a argadheetiin jira. Yuunivarsiitii Jimmaatti daayireektarri sabquunnamtii fi koominikeeshinii Dr. Ashannaafii Balaay gaaffiin kun gaaffii mirgaati nutillee qaama dhimmi ilaalurraa akka deebi'a argataniif irratti hojjenna jechuudhaan dubbatan.
Raganama barattoonni hiriira bahanii yaada isaanii dhageessisaa turani. Yuunivarsiitiin barattoonni karaa nagaadhaan yaada isaanii akka dhiyeeffatanii fi yoomuu eeyyamamaadha. Mirga isaanii akka dhiyeeffatanii tarii gaaffileen isaan kaasanii sadarkaa yuunivarsiitiitti kan deebi'an waan hin taaneedhaa fi gaaffilee kana akka dhiyeeffatanii nagaadhaan gara barnoota isaaniitti akka deebi'anii gaaffilee isaan gaafatan kanammoo gaaffileen yuunivarsiitiin hin deebisne gara qaama laallatutti akka isaaniif dabarsuudhaaf alam jessu danda'a yuniversitiin kan gochuu danda'us isa kanadha ammaatiif.
Yaada waliigala lixa Oromiyaatitti rakkoo uumamaa jiru kanaan walqabatee ittaanaan itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa obbo Huseen Fayyisoo dhimma kana furuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Beenishaangul Gumuz dhiheennaan waliin marii taasisaa akka jiruu fi rakkoo kanallee bu'uurarraa hiikuudhaaf kan hojjetamaatiin jiru ta'uusaa dubbatan.
Uummanni kun akka nagaan nageenya isaatti jiraatu nagaa isaa caasaan nageenyaa naannolee lamaanii federaalaa sirriitti qindeeminaan dhimmoota rakkoo kana uuman duukaa bu'anii bakka isaan jiran hidhannoodhaan socho'an karaa keessattuu naannoo Beenishaangul keessatti gurmaa'anii qaamuun socho'anii itti as dhufan isaan waan ta'eedhaaf isaan sanarratti tarkaanfii cimaa karaatti fudhachuu danda'amu. Olaantummaa seeraa taphachiisuudhaan mootummaa sochii cimaa kallattii cimaallee kennamee itti deemamaa jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.